pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Μέλισσες. Για κάποιους σημαίνει μέλι, για κάποιους άλλους κερί και σίγουρα για πολλούς τσίμπημα. Η μέλισσα είναι το πρώτο έντομο που εξημερώθηκε από τον άνθρωπο. Αλλά τι είναι αυτό που την κάνει τόσο σημαντική? Αν η μέλισσα εξαφανιστεί, η παραγωγή τροφίμων θα υποστεί ένα πλήγμα από το οποίο δεν θα μπορέσει να επανέλθει. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και από τι κινδυνεύει αυτό το τόσο σπουδαίο έντομο? Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Αρχικά θέλω να μου πείτε τι έγινε με το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, γιατί διαβάζω πολλά και τρομακτικά πράγματα.
Αυτά είναι όλα φυσικά φαινόμενα και δεν πρέπει να τρομάζουμε. Να σας θυμίσω μια φορά από τη δικιά μου εμπειρία στο χωριό μου, στη Δράμα, που πήγαινα στο γυμνάσιο Ρένα Δράμας. Είχε τόσο χιόνι μια φορά που 40 μέρες δεν πήγαμε σχολείο. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να πάμε από το σπίτι στο δημοτικό ή να πάμε μέχρι το λεωφορείο για να βρεθεί το λεωφορείο να πάμε στη Δράμα. Και να φανταστείτε ότι το χωριό μου είναι σήμερα Δήμος Δράμα, δηλαδή είναι τόσο κοντά στη Δράμα. Επομένως δεν είναι πρωτόγνωρα τα φαινόμενα που ζούμε. Σίγουρα όμως ότι αυτά που είδαμε στην Αθήνα και τα πολλά τα χιόνια και πάγοι είναι δείγματα ότι έχουμε κάποιες αλλαγές στα κλίματα μας.
Μάλιστα, ωραία. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
Βεβαίως.
Αλλά σήμερα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο φαινόμενο. Με αφορμή κάποια άρθρα που έχω διαβάσει, τα οποία λένε για τις μέλισσες οι οποίες κινδυνεύουν, θέλω να πάμε λίγο προς τα εκεί.
Χαίρομαι που να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί συνήθως όταν μιλούμε για τα εξημερωμένα ζώα και την κτηνοτροφία, όλο αναφερόμαστε στις αγελάδες, το άλογο για την ενέργειά του κλπ, το γάλα, το κρέας, τα πρόβατα. Σπάνια συζητούμε και για ένα έντομο που είναι εξημερωμένο, όπως είναι η μέλισσα.
Ναι, ναι, και εκτός από τη μέλισσα έχουμε και τον μεταξοσκόλικα, τον
Βεβαίως,
οποίο τον ξεχνάμε ακόμη περισσότερο.
Τα δύο έντομα που εξημέρωσε η ανθρωπότητα προς όφελός της, και φαντάζομαι ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια έντομα εξημερωμένα. Θα μπορούσα να προβλέψω ότι σύμφωνα με τι γίνεται στον κόσμο, βλέπω ότι η ακρίδα θα είναι το επόμενο έντομο που θα εξημερώσει και θα εκτρέφει, θα καλλιεργεί δηλαδή η ανθρωπότητα. Είναι μια εξαιρετική πηγή τροφής, μπόλικη πρωτεΐνη, δεν έχει καθόλου λίπος. Ήδη δειλά-δειλά το βλέπω σε αρκετές χώρες της Αφρικής να εκτρέφονται και να καταναλώνονται κυρίως ψητές.
Στροφή προς την εντομοφαγία, λοιπόν.
Βεβαίως, θα είναι υγιεινή τροφή, να το ξέρετε.
Ωραία, και κριτσανιστή σε τα πατατάκια.
Τώρα πάμε στη μέλισσα.
Λοιπόν,
τώρα, στη μέλισσα.
Πάμε ήταν στη μέλισσα, η οποία
πραγματικά,
είναι...
Πραγματικά, όπως είπατε, ήταν το πρώτο έντομο που εξημερώθηκε.
Και είναι εξαιρετικά πολύτιμη, έτσι δεν είναι?
Ποικιλότροπα, όχι μόνο. Συνήθως τη βλέπουμε μόνο σαν τροφή, να μας δώσει δηλαδή το μέλι της, να μας δώσει το βασιλικό πολτό που θα το έλεγα σούπερ τροφή.
Που έχουμε πει τόσο για το βασιλικό πολτό.
Βεβαίως, αναλογιστείτε ότι τώρα που μάλιστα αναλύσαμε και τα συστατικά του και ξέρουμε τα μηνυματοφόρα μόρια που έχει μέσα, έχει γύρω στα 40-50 μικρά RNA, δηλαδή κουβαλάει σημαντικές πληροφορίες από τη μάνα προς τους απογόνους. Αναλογιστείτε ότι αν οι μέλισσες που πηγαίνουν και βάζουν τον βασιλικό πολτό στις κυψέλες, αν βάλουν ας πούμε μια μικρή ποσότητα έτσι ώστε το σκουλικάκι που θα βγει από το αυγό να φάει 3-4 μέρες από αυτό το πολτό, θα γίνει εργάτρια. Αν το βάλει λίγο παραπάνω και φάει 7-8 μέρες, θα γίνει βασίλισσα.
Ωραία. Είπατε όμως ότι εκτός από την τροφή είναι και για άλλους λόγους πολύτιμη.
Βεβαίως,
ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι?
Βεβαίως. Είπαμε για το βασιλικό πολτό που είναι σούπερ τροφή.
Mm-hmm.
Φυσικά το μέλι που παράγεται. Φυσικά το κερί που παράγεται με την κερίθρα. Για χρόνια, ας πούμε, όλα τα κεριά στις εκκλησίες κλπ. Ήταν φτιαγμένα από κερίθρα της μέλισσας. Όμως, από τις πιο μεγάλες χρήσεις που δεν πρέπει να ξεχνούμε και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ο ρόλος της μέλισσας ως επικονιαστή, δηλαδή μεταφορέας γυρεοκόκκων, το οποίο είναι άλλο ένα τρόφιμο βέβαια που μαζεύουμε. Πολλοίς κόσμος μαζεύει και καταναλώνει γύρι, που είναι και αυτό μια εξαιρετική τροφή.
Υπάρχει και στα σούπερ μάρκετ
που προσετέθη ως τρόφιμο που φτιάχνει η μέλισσα. Όμως ο σημαντικός της ρόλος είναι ότι καθώς κουβαλάει τη γύρη Δηλαδή το αρσενικό τμήμα του άνθους, ας το πούμε έτσι, πέρα δόθε, η μέλισσα γονιμοποιεί τον ύπαιρο, δηλαδή το θηλυκό τμήμα του άνθους, και αυτό είναι τρομερά σημαντικό σε είδη που δεν είναι αυτογόνιμα, αλλά χρειάζονται άλλο άτομο να παίξει το ρόλο του αρσενικού, να δώσει δηλαδή το γυρεόκοκο, και άλλο να παίξει το ρόλο του θηλυκού, δηλαδή στα λεγόμενα σταυρογονιμοποιούμενα είδη, είτε είναι φυτά είτε είναι δέντρα. Τα είδη αυτά που είναι σταυρογονιμοποιούμενα κάνουν το παν να προσελκύσουν τις μέλισσες, γι' αυτό κάνουν τόσο όμορφα χρωματιστά λουλούδια, γι' αυτό βγάζουν το άρωμά τους, προκειμένου να τις προσελκύσουν, να έρθουν να παράγουν το νέκταρ, δηλαδή να πάρουν το νέκταρ για το οποίο έρχεται η μέλισσα, και ταυτόχρονα να γεμίσει τα πόδια της και το σώμα της με γυρεόκοκο, έτσι ώστε όταν θα πάει και θα επισκεφθεί το επόμενο άνθος στο παραδιπλανό φυτό ή και μακριά, να μεταφέρει το γυρεόκοκο και να κάνει τη σταυρογονιμοποίηση. Αντιθέτως, βλέπουμε τα είδη που δεν χρειάζονται μέλισσες για να μεταφέρουν γυρεοκόκους, δεν έχουν καθόλου όμορφα λουλούδια. Τέτοια φυτά είναι τα στάρια, τα κριθάρια, το ρύζι. Και γι' αυτό όταν πηγαίνεις σε ένα σταροχώροφο, το βλέπεις είναι καταπράσινο, έχει τα λουλούδια του και αυτά πράσινα, τα στάχια του και αυτά πράσινα μέχρι να ξεραθούν, αλλά δεν κάνουν όμορφα λουλούδια.
Και αυτό το κάνει μέλισσα και σε φυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς για τροφή.
Βεβαίως. Δέστε πόσες μέλισσες βλέπουμε στις ανθισμένες αμυγδαλιές, στις ανθισμένες τις κερασιές, τις βυσσινιές, τις μηλιές. Όλα αυτά, και θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά, και θα μπορούσα να αναφέρω το ίδιο όχι μόνο στα δέντρα και στους θάμνους, αλλά ακόμα και σε ετήσια φυτά. Έχουμε δει δηλαδή πάρα πολλές μέλισσες να πηγαίνουν στα βαμβάκια. Η βαμβακοκαλλιέργεια που επίσης έχει εξαιρετικά άνθη και λοιπά. Μάλιστα είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν πρέπει οι γεωργοί μας να περιορίσουν, και είχα κάνει και εγώ ένα μεγάλο αγώνα να προσέξουμε με τα εντομοκτώνα φάρμακα, την ώρα που προσπαθούσαμε να χτυπήσουμε ένα έντομο που κάνει ζημιά, ήρθε να φάει το φύλλο, ήρθε να κάνει αυτό το πράγμα, να τσιμπήσει το κεράσι και λοιπά, να μην με τα ίδια φάρμακα πειράξουμε τις τόσο ωφέλιμες μέλισσες που δεν έρχονται για κακό, για καλό έρχονται στα δέντρα, στους θάμνους, στα λουλούδια κλπ.
Έχουν όντως πληγή από τα εντομοκτώνα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, εντομοκτώνα, εφόσον δεν γίνεται σωστή διαχείρισή τους, και μάλιστα αν είναι εντομοκτώνα που στοχεύουν στα λεγόμενα ημενόπτερα έντομα, η μέλισσα είναι όπως και τα κουνούπια και λοιπά, θυμηθείτε τα DDT που ψεκάζαμε, είναι ημενόπτερα έντομα, δηλαδή τα φτερά τους μοιάζουν σε λεπτούς διαπεραστούς στο βλέμμα μας ημένες. Επομένως αυτά είναι τρομερά ευαίσθητα σε αυτά τα εντομοκτώνα και θέλει ειδική προσοχή να μην πειράξουν εφόσον γίνεται χρήση, και ιδιαίτερα να μην γίνεται κατάχρηση ή να μην ψεκάζονται στις περιόδους που τα λουλούδια τα επισκέπτονται μέλισσες. Και δεν είναι μόνο που θα κάνει ζημιά στην επισκέπτρια μέλισσα, είναι ότι το εντομοκτόν αυτό θα μπει μέσα στη μέλισσα, θα μπει μέσα στο μέλι και στο τέλος θα φτάσει στο καταναλωτή. Άρα θέλει πολλαπλή προσοχή να αποφύγουμε αυτά τα βήματα που στο τέλος όχι μόνο στη φύση, όχι μόνο στη μέλισσα, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο και τον καταναλωτή θα κάνει ζημιά.
Εκτός από τα εντομοκτώνα, τι άλλο βάζει σε κίνδυνο τις μέλισσες?
Πιστεύω ότι εάν αποφύγουμε ορισμένες μορφές ραδιοκυμάτων, σημάτων που φέρνουν από προσανατολισμούς κλπ., το κύριο πρόβλημα είναι τα εντομοκτώνα φάρμακα.
Είχα διαβάσει ότι υπάρχουν σφίγγες από την Ασία οι οποίες είναι άγριες και έχουν έρθει στην Ευρώπη και κάνουν μεγάλη ζημιά στους πληθυσμούς των μελισσών.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι και αυτό αποτέλεσμα των μετακινήσεων και αποτέλεσμα και των κλιματικών αλλαγών.
Δηλαδή,
όλος αυτός οι έντονες και πολυπληθείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα τόσο με τον τουρισμό αλλά και κυρίως με τις εμπορικές μεταφορές. Είναι πάρα πολύ εύκολο, καθώς έρχονται χιλιάδες τελάρα, ξέρω εγώ, με ένα τάδε καρπό από τα δέντρα της Κίνας, να φέρουν μαζί τους και μερικά έντομα. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να έρθουν αρρώστιες με τον τρόπο αυτό στα φυτά μας κλπ. Γι' αυτό και υπάρχει έντονη προσπάθεια ειδικά στα τελωνία, στους χώρους όπου φυλάσσονται τα τρόφιμα αυτά, τα ακτινίδια ή τα πορτοκάλια, να μην φέρουν μαζί τους έντομα και αρχίζουν και ευδοκιμούν στον τόπο μας και κάνουν ζημιά στις εδώ καλλιέργειες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η μέλισσα είναι πολύ σημαντική γιατί είναι και ένας βοηθός στην γεωργία μας.
Βέβαια και στο περιβάλλον και στη γεωργία μας και στη διατροφή μας και στον άνθρωπο. Πρέπει πάση θυσία να φροντίσουμε αυτό, ας το πούμε, το καλλιεργούμενο είδος ζώου, για να το πούμε έτσι, ή εκτρεφόμενο είδος ζώου.
Υπάρχει κάποια συζήτηση, κάποιος σχεδιασμός για να προστατευτεί η μέλισσα?
Βεβαίως. Καταρχήν να προχωρήσει η επιστήμη και η έρευνα. Χαίρομαι που τότε κάναμε μεγάλη προσπάθεια να έχουμε στα πανεπιστήμια έδρες μελισσοκομείας και σιροτροφίας. Σιροτροφία ήταν ο μεταξοσκόλικας. Η καλλιέργεια, η εκτροφή δηλαδή μεταξοσκόλικα. Κάνανε πολύ σημαντική δουλειά και η γεωπονική στην Αθήνα και η γεωπονική στη Θεσσαλονίκη πάνω σε εμάς, αλλά τώρα και στη Λάρισα κλπ. Επίσης κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Τότε εγώ ήμουν και πρόεδρος παλαιότερα του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών που ήταν στο Υπουργείο Γεωργίας, και κάναμε μεγάλη προσπάθεια να υποστηριχθούν, να φτιαχτούν και να υποστηριχθούν τεχνικά τα Ινστιτούτα που ασχολούνται με την μέλισσα και την σιροτροφία, κυρίως όμως με τη μελισσοκομεία. Και αργότερα σαν Υπουργός Γεωργίας, γιατί όλα αυτά ανήκανε και ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας, έκανα μεγάλη προσπάθεια να επεκταθεί η εκτροφή της μέλισσας για όλους τους λόγους που είπα παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή μόνο η παραγωγή του μελιού, δεν είναι μόνο η παραγωγή του βασιλικού πολτού με την τεράστια διατροφική του αξία που σας προανέφερα, δεν είναι μόνο το κερί της κερίθρας, είναι και η επικονιαστική δουλειά που κάνει η μέλισσα και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της φύσης, ιδιαίτερα για την αναπαραγωγή των φυτών, των δέντρων κλπ.
Και γι' αυτό πολλοί λένε, έχω διαβάσει, ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, οι συνέπειες δεν θα μπορούν να αντιστραφούν, ότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα.
Εννοείται. Φαντάζεστε να καλλιεργούμε δέντρα που είναι σταυρογονιμοποιούμενα, περιμένει δηλαδή το θηλυκό λουλούδι να έρθει γεραιόκοκος από παραδίπλα με το έντομο, γιατί είναι έντομο μεταφερόμενοι οι γύροι. Αν λοιπόν φύγουν αυτά τα έντομα, όπως η μέλισσα, που κάνουν αυτή την μεταφορά της σταυρογονιμοποίησης, αυτό θα βγάλει από τη μέση ολόκληρες καλλιέργειες. Δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν.
Πρέπει να την προσέχουμε άρα τη μελισσούλα
μας. Βεβαίως. Είπαμε 5-6 πράγματα σπουδαία για τη μέλισσα, πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
Ωραία κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο και τα έντομα τα οποία περνάνε απαρατήρητα συνήθως, αλλά βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Βεβαίως, και ειδικά τα έντομα που είναι, ας το πούμε, κατοικίδια ζώα πλέον.
Ακριβώς.
Όπως είναι και η μέλισσα.
Ακριβώς.
Γιατί δεν είναι η μόνη Ελλάδα και το άλλο κλπ. Είναι και η μέλισσα.
Ακριβώς.
Και θέλει την αντίστοιχη προσοχή της.
Ωραία. Ας κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.